Mä haluaisin jakaa jotakin, mitä mä koen itse, että jos ei kukaan muu pidä tästä saarnasta, minä ainakin pidän. tästä opetuksesta. Mä ainakin tiedän, että tämä on minulle sellainen, jos mä sanoisin, että jos mulla on jotakin, mitä mä koen, on ollut osa mun elämääni, joka on Herran opettanut näiden yli 20 vuoden aikana, kun mä en ollut hänen palveluksessaan ja seurannut häntä, niin mä tiedän, että tämä on yksi sellainen asia, mitä mä koen, että se ei ole vaan, että mä nyt on istunut kirjanpöydän ääressä ja funtsinut, että mitä mä sanon teille tänään. Että Herra, auta mua, että mä löydän nyt jotakin tästä, mitä voisi jakaa seurakunnalle tänään, kun mä kerran puhun tässä. Että Herra, auta nyt mua, ja sitten mä olisin raapinut päätäni, että löytäisi jotakin. Se ei ole sellaista. Se ei ole vaan jotakin teoriaa. Tämä on ollut hyvin pitkälti. Mä tiedän, että tämä on ollut sellainen aivan elintärkeä asia minulle henkilökohtaisesti. Se, mitä mä tulen jakamaan teille. Ja mä tiedän, että se, mitä mä jaan, että se toimii. Halleluja. Mä voin vakuuttaa sen. Amen. Muuten mä en seisoisi täällä. Mutta halusin lähteä liikkeelle Johanneksen evankeliumista luvusta 14. Niin saapas nähdä nyt, mitä tästä oikein tulee, mutta mulla on paljon sanankohtia. Mä en tiedä, ehkä tää joskus mä tiedän itse, että mä nautin, kun mä tuun kokoukseen, mä nautin hyvistä puheista, tässä sanotaan myös sillä tavalla, millä tavalla saarna tuoda esille. Mä nautin, jos on tällainen elävä puhuja, niin kuin tämä viimeksi, kun meillä oli tämä Colin Cooper, kuinka moni nautti hänen tapaa julistaa, niin se oli tosi mahtavaa. Mutta toisaalta mä tiedän myös, että nyt mä en sano hänestä, mitä se oli valtava hyvä, mitä hän jakoi meille, mutta mä tiedän, että välttämättä ei aina jää mieleen niin paljon. Että mä tiedän itse, että joskus voi olla niinkin, että nämä niin sanotut kuivat saarnat, sanotaan näin, tai opetus, joissa vaan niin kuin jaetaan totuuksia, sanoja, sanaa. Mä tiedän, että ne on usein kuitenkin ne, jotka sitten pitkän tähtäimellä on ollut tärkeimmät opetukset ja puheet, mitä on saanut kuulla. Koska silloin voi olla juuri sellaista aineistoa, joka ei helposti voi vaan niin kuin sillä tavalla niin kuin saarnata, vaan täytyy enemmän opettaa, että se menee perille. Ja se voi olla, että mun puheeni tänään on vähän enemmän sen kaltainen, mutta mä toivoisin, että jos mä nyt kauhean yritän saada sut niin kuin sille vaan huuttamaan halluja ja amen, että et väsyisi vaan, että oho, olipas kuiva saarna, vaan yrittää enemmän kuulla tänään, että hei, mitä hän yrittää sanoa, mitä hän haluaa jakaa. Okei, no, katsotaan nyt. Mutta tämä oli pieni toivomus mun puolesta. Johannes 14, niin tällainen kohta, kun opetuslapset ja Jeesus on yhdessä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Siellä yksi opetuslapsista Filippus sanoo Jeesukselle näin: Herra, näytä meille isää, niin me tyydymme siihen. Siis Filippuksessa oli aito, oikea sellainen jano. Hänellä oli halus oppia tuntemaan Jumalaa. Halusi niin kuin nähdä, minkälainen Jumala on, minkälainen isä on. Ja hän tiesi, että Jeesuksella on varmasti jotakin tekemistä tämän Jumalan kanssa. Ja kysyi Jeesukselta sitten, että Jeesus, kerro nyt ja näytä nyt meille todellakin, minkälainen isä on, minkälainen Jumala on. Ja sitten Jeesus vastaa näin jakessa 9. Jeesus sanoi hänelle: näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä voit sanoa, näytä meille isä? Siis mitä Jeesus sanoo,
on aika radikaalia. Siis hän sanoi, että nyt kun sä katsot minua, Filippus, niin sä näet samanaikaisesti isä. Ja mä en tiedä, mitä silloin liikkui tuo Filippuksen päässä ja mitä hän ajatteli, että hei, mitä nyt, siis haloo, siis Jeesus, mitä hän oikein sanoi? Hän sanoo olevansa Jumala. Sehän on se, mitä Jeesus sanoi. Että hän ei vaan ollut juutalainen, ei vaan ollut ihminen, ei vaan ollut Joosefin ja Marian poika, vaan hän sanoi olevansa itse myös Jumala. Ja varmasti se hätkähti niin kuin niitä Filippusta, että ehkä hän ei odottanut sellaista vastausta. Ja tulee niin kuin hei, että mitä Jeesus oikein sanoo? Hän sanoo, että nyt kun mä katson häntä, niin mä katson samanaikaisesti Jumalaa. Mä näen siis isä Jeesuksessa ja hänen kauttaan. Ja tämä, ja me tiedämme sitten, että tämähän oli se, mitä Jeesus, siksi hän tuli. Hän tuli juuri sen takia, että hän halusi näyttää meille, ihmisille, opetuslapsille, hän halusi näyttää tien isän tykö. Hän itse sanoo Jeesus omilla teoillaan, että hän teki isän teot. Hän sanoi, että ne puheet, jotka hän piti, ne saarnat, jotka hän piti, ne oli isän puheita, isän antamaa puheita. Hän sanoi, että ne teot, ne sanat, se rakkaus, millä hän toivi, ne ihmet, jotka hän teki. Kaikki hän sanoi, että hän tuli vaan osoittamaan, näyttämään, minkälainen Jumala on meille. Ja sitten, mutta yksi mielenkiintoinen asia, joka kun me nyt ajatellaan Jeesusta, siis jos Jeesus siellä on, hän näyttää isän meille, niin hän myös niin kuin omalla persoonana, minkälaisena hän on, hän myös näyttää jotakin siitä, mitä Jumala on. Ja mä halusin ensin ottaa tällainen alue, mistä ei aina puhuta, että Jeesuksella oli, hän oli täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala, aito ihminen ja aito Jumala. Niin hän myös näyttää meille, että hän ei ollut sellainen, hän ei ollut ilman tunteita, vaan Jeesuksella oli hyvinkin paljon erilaisia tunteita. Ja tämä osoittaa vaan mulle, että Jumalalla on myös tunteita. Jumala ei ole vaan sellainen joku sellainen kylmä verinen älypää, joka siellä saa koko maailmankaikkiuden niin kuin pyörimään ja että kaikki napit on kohdallaan ja hän istuu siellä jotakin taivassa jonkunlaisen tietokoneen ääressä ja näppäilee kaikilla, että kaikki ohjelmat toimii, että kaikki maailma nyt pyöri niin kuin pitää ja näin. Vaan se, mitä tulee esille hyvin voimakkaasti Jeesuksen elämässä, on myös se, että hänellä oli aidot tunteet. Ja esimerkiksi Markuksen evankeliumissa luvusta 3 puhutaan siitä, että hän jopa vihastui, sanotaan näin. Hän, sitä ei niin, niin usein sanota Raamatussa evankeliumissa Jeesuksesta, mutta tässä on tällainen kohta, missä tämä tulee esille. Ja tässä sanotaan näin. Hopsis, nyt mä oon laittanut väärää paikka. Missähän se on? Joo, 3:5, kiitos. Siinä sanotaan näin, kun hän katsahti heihin vihaisena, murheissaan heidän sydämensä paattumuksesta ja sanoi miehelle, ojena kätesi, mies oi se kätesi ja tuli terveksi. Tässä oli tilanne, missä he eivät uskoneet hänen vastustajansa. Jeesus tuli vihaiseksi. Hän tuli murheelliseksi. Sanotaan muun muassa, Johanneksen evankeliumissa sanotaan aika harvinainen kohta, mutta se voi olla meidän miehille vähän sellainen vapauttava kohta. Me en tiedä. Meillä miehillä on tietty kuva ehkä itsestämme, minkälaisia meidän tulisi olla. Mutta mehän sanotaan, että me seurataan Jeesusta ja Jeesus meidän esimerkki. Ja tässä sanotaan näin, yksi lyhyt jae, 11:35. Ja Jeesus itki. Amen. Ja Jeesus itki. Mä joskus hätkähtänyt, kun mä näin tuonne, että Jeesus itki. Hei, onko tuo todella totta? Jeesus itki. Siis Jeesus, hän tuli vihaiseksi välillä, hän oli murheellinen välillä, hän jopa itki. Sanotaan, mutta hän myös Luukan evankeliumissa luvussa 10, sanotaan, että hän tuli iloiseksi. Sanotaan jakessa 21, sillä hetkellä Jeesus riemuitsi pyhässä hengessä. On muita kohtia. Matteus 14:14 sanoi, että hänen tuli sääliä heitä kohtaan. Hän näki, millä tavalla, minkä kondiksessa ihmiset olivat. Astuessa maihin Jeesus näki paljon ihmisiä. Hänen tuli heitä sääli ja hän parasi heidän sairaansa. Ja sanotaan myös, että hän osoitti rakkautta. Siis tässä on muutama kohta, joka tuotaan esille, että Jeesuksella oli tunteita. Ja tämä vaan osoittaa, nyt kun Filippus sanoi, kun sä oot nähnyt minua, sä oot nähnyt isän. Siis, ja nyt me tiedämme, että Jeesus ja isä on yhtä. Siis Jumalalla on tunteita. Jumala voi iloita, Jumala voi olla jopa murheellinen, hän voi jopa vihastua, hän voi nauraa, hän voi itkeä. Siis hän on aika samanlainen kuin me. Eikö ne? Amen. Ja mehän ollaan luotu Jumalan kuvaksi. Miksi mä otan tämän esille? Miksi mä haluan ottaa tämän esille? Joo, koska mä halusin lähteä jatkaa tästä eteenpäin. Onko sitten jotakin, mitä sinä ja minä, onko jotakin, onko paljonkin asioita, mitä me voimme tehdä, joka saisi isämme, Jumalamme, iloitsemaan meistä? Koska jos Jeesus näyttää meille, että Jumala on tällainen, että hän ei ole vaan joku tällainen kylmä, sellainen joku tällainen superolento, joka ei ole minkälaisia tunteita, ei koe mitään, vaan on hyvin sellainen kyyninen tai olisi sellaista. Hei, hän ei ole sellainen. Kreikalaisten käsitys Jumalasta oli sellainen, jumalista oli sellainen, että ei Jumala voi kärsiä. Heillä oli aivan hullutus siinä kulttuurissa, kun evankeliumia alettiin niin kuin levittämään ja puhumaan. Me alettiin puhumaan, että Jumala, Jumalan poika, Jeesus Kristus on kuollut ja kärsinyt ristillä. Se oli heidän ajatusmaailmassa jotakin aivan hullua. Eihän Jumala voi kärsiä. Jumalahan on kaikkien siitä inhimillisestä, joka on inhimillistä, sen yläpuolella. Ei jumalat asu ihmisten keskellä. Jumalat on jossakin siellä kaukana. Miten ihmeessä joku Jumala voisi kärsiä ja kuolla? Eihän jumalat ole sellaisia. Se oli kreikalaisten käsitys. Mutta mekin ehkä, en mä tiedä minkälainen kuva sulla on Jumalasta, mutta ehkä mä ajattelen, että Jumala ei välitä niin paljon siitä, mitä täällä oikein tapahtuu ja mitä minä teen. Mutta mä oon huomannut, että hyvin selvästi tulee esille, että on asioita. Ja mä halusin tässä kokouksessa ottaa esille yhden asian, joka mä tiedän, joka todella koskettaa Jumalan sydäntä. On asia, johon hän mielistyy, kun sinä ja minä sen teemme. Ja tämä on jotakin, mitä mä itse en nähnyt ja ymmärtänyt. Hei, tämä on erittäin tärkeä asia. Ja okei, lähdetään, katsotaan Luukan evankeliumissa luvusta 17. Luukas 17. Niin tässä on tällainen kertomus, kun Jeesus teki ihmeitä ja hän paransi sairautta. Luukas 17 ja 11. Sanotaan näin. Ollessaan matkalla Jerusalemin, Jeesus kulki Samarian ja Galilan välisen alueen kautta. Kun hän oli menossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä jäivät seisomaan loitomaksi. Korottivat äänensä ja huusivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Heidät nähdessään Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille, ja mennessään he puhdistuivat tai tulivat terveeksi. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin ja ylisti Jumalaa suureen ääneen. Heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Niin Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ole muita, jotka olisivat kääntyneet takaisin ylistämään Jumalaa, kuin tämä muukalainen? Hän sanoi miehelle, nouse ja mene, uskosi on pelastanut sinut. Siis tässä me näemme jotakin, mitä Jeesus odotti. Hän odotti jotakin, että ei hän odottanut paljon. Hän odottanut jonkinlaisia ihmeellisiä suorituksia näiden ihmisten kohdalla, vaan yksi asia hän odotti, että he olisivat tullut kiittämään. Jumala. Tullut kiittämään häntä siitä, mitä hän teki heidän elämässään. Ja tästä porukasta, joka kaikki 10 parantuivat, siis kaikki 10 sai kokea konkreettisesti Jumalan armoa ja Jumalan parantavaa voimaa. Ja he parantuivat. Ja ainoastaan yksi näistä 10 tuli takaisin ja ylisti Jumala siitä, mitä hän oli saanut kokea. Ja me näemme tässä jotakin, mitä Jeesus paljastaa hyvin voimakkaasti, että hän odotti, että nämä muutkin olisivat tulleet ja yksinkertaisesti kiittänyt häntä siitä, mitä hän teki heille. Mutta he eivät näistä ollut kiitollisia siitä, mitä hän teki heille. Jeesus sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikä ole muita, jotka olisivat kääntyneet takaisin ylistämään Jumalaa, kuin tämä muukalainen. Siis tässä me näemme jotakin, mitä Jumala haluaa, mitä Jumala odottaa meiltä, joka miellyttää hänen sydämensä. Ja se on, että me ollaan kiitollisia, että me kiitämme häntä. Me tiedämme Jeesuksen opetuksesta. Me tiedämme, että Jumala rakastaa antaa. Meidän Jumalamme on, sanotaan, että hän on rikas antaja. Roomalaiskirje 10.12. Jumala on rikas antaja. Jaakob sanoi kirjassaan, että ainoastaan täydellisiä lahjoja tulee ylhäältä. Ei mitään huonoa. Tulee vain hyviä lahjoja. Ja Jeesus sanoi, että jos te rukoilette, jos te pyydätte isältä, Hän ei anna skorpioone, hän ei anna kivejä, jos me pyydämme häneltä jotakin, vaan hän antaa paljon enemmän. Kuinka paljon enemmän hän antaa niille, jotka häneltä pyytävät. Siis me saamme hyvin selkeästi, hyvin konkreettisesti, hyvin selkeästi näemme, että Jumala haluaa antaa meille asioita. Hän ei ole roopeankka, hän ei ole kitsas, ei ole sellainen, joka vaan ajattelee itseään, vaan hän on hyvin antelias. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy muistaa, että on jotakin, mitä hän odottaa meiltä. Ja hyvin harvaan, ei kovin usein sanotaan suoraan ja Raamatussa, tai käytetään tällaista ilmaisua, kun Jumalan tahto, mikä Jumalan tahto on. Me löydämme yleensä me voimme, kun me tutkimme Raamattua, me näemme paljonkin asioita, mitä on Jumalan tahto. Mutta juuri tämä tässä muodossa, tällä tavalla, että sanotaan siis suoraan, tämä on Jumalan tahto. Sitä ilmaisua ei usein löydetä meidän Raamatusta, mutta esimerkiksi ensimmäisen Tessalonikalaiskirjassa luvussa 5 on tällainen kohta, jossa tulee selkeästi esille jotakin, mitä on Jumalan tahtoa. Sanotaan näin, ja 5.18. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Jos sä joskus epäröit, mikä on Jumalan tahto, mä tiedän, että ainakin yksi asia mä varmaan, tämä on Jumalan tahto. Jos et muuta tiedä on Jumalan tahdosta, niin ainakin voi tietää tämän. Tämä on Jumalan tahto. Hän haluaa, että sä kiittää häntä joka tilanteessa. Ja me voimme kysyä itseltämme, että miksi näin? Miksi näin? Mä haluaisin lähteä tulla takaisin siihen, mistä mä lähtin liikkeelle, että Jumalalla on tunteita. Jumala on isä. Ja me ollaan hänen lapsia. Jeesuksen kautta me olemme tulleet Jumala. Jokainen, joka uskoo häneen, tulee Jumalan lapsiksi. Mutta mä ajattelen, että miksi Jumala olisi, kun Jeesus opettaa isästä, minkälainen isä on, mikä Jeesus itse oli, että hän iloitsi asioista, hän murehti asioista, hän jopa itki jostakin asioista. Se vaan osoittaa meille, että on asioita, joka Jumala, että Jumala on hyvin, siinä mielessä hyvin inhimillinen. Amen. Ja mä ajattelin, että hei, miksi hän olisi erilainen jollain tavalla? Hän on luottu meidät omaksi kuvaksi. Ja Jeesus tuli näyttämään hänet meille. Mä ajattelin, että jos mä ajattelin omia lapsiaan, mä tiedän, että mä pidän, jos mulla vaan on mahdollisuus, mä tykkään antamisesta. Mä tykkään, on kiva antaa lahjoja ja on kiva antaa lapsille ja on kiva antaa vaimolle, jos on mahdollisuuksia. Ja silloin, kun on tilaisuus siihen. Mutta mä tiedän, en mä niinku sillä tavalla odota, niinku, että sitten niinku jotakin lapsiltani jotakin valtava niinku vastapalvelua, että niinku ryömis lattialla ja ooo, kiitos isä, että sä oot mahtava. Ja, että, tai sitten ne pitäisi suorita jotakin, että 10 viikon aikana heidän pitää aina kaikki sängyt pitää olla ihan viimeisen päälle petattu ja kaikki pölyt pois huoneesta ja vaatet jokaisessa oikeassa kohdalla. En mä odottaa sellaista. En mä sen takia niin kuin antaisin, että mä annan sulle nyt tämän, että sinä tekisit näin ja näin ja näin ja näin. Vaan mä annan, koska mä rakastan heitä. Ja Jumala on ihan samanlainen, koska hän on paljon parempi kuin minä. Niin hän antaa juuri sen takia, että hän rakastaa meitä. Mutta on yksi asia, joka mä tiedän. En mä odota mitään muuta. Se riittää mulle, että mä kuulen kiitos. Kiitos, mitä annoit. Mutta sanotaan, jos olisi tällainen tilanne, että ne alkaisi niin kuin, että no, mitä tämä nyt on? Ai jaa, mä sain uuden kellon. No eihän tämähän on vaan joku leijona. Mähän halusin Omegan. Eihän tämä ole mitään. Tietynlainen epäkiitollisuus. Jos sellaista kohdatta, jos me saamme kokea sellaista, se tekee paha, jotenkin tässä jotenkin tuntuu pahalle, että hei, ne ei arvosta sitä ollenkaan, mitä mä annan. Mä ihan ajattelin, miltä Jumalta tuntuu. Tässä oli sellainen tilanne, Jeesus itse on Jumala meidän keskuudessa. Tässä hän paransi 10 ihmistä spitaalista. He olivat olleet spitaalisia koko elämänsä aikaa, tai kuinka kauan ne olivat olleet. Ollut sairaita. Ja Jeesus tekee ihmeen heidän kohdalla. Ja yksi ainoa tuli kiittämään. Ikään kuin Jumala olisi joku tällainen automaatti. Yksi pieni raha sinne. Sisään ja sitten tulee parantuminen ulos. Halleluja. Mutta eihän Jumala ole niin kuin joku tällainen automaatti. Joku käsittelevät niin kuin Jumala, kun hän olisi joku joulutontti. Aa, Jumala ei antanut milloin minulle mitään. Miksi mä en koskaan tule siunatuksi? En mä kokenut mitään. En mä saanut mitään kokea. Mä oon vieläkin sairas. En mä saanut parantua. Ei Jumala koskaan minua siunannut. Ei mulla mitään. Jumalan on henkilö. Jumala on persoona. Jumalalla on aidot tunteet. Jumala ei ole joku tällainen epämääräinen ihmeellinen voima jossakin, joka leijuu ympäri kaikkialla. Ja joku sellainen epämääräistä, jotain energiaa ja tällaista. Jumala on henkilö. Jumala on persoona. Jumalalla on tunteita. Ja jos se, joka koskettaa hänen sydäntään, on se, että hänellä on lapsia, joka on kiitollisia siitä, mitä hän on antanut heille. Se koskettaa Jumalan sydäntä. Se tekee hänet iloiseksi. Hän jopa mielistyy siihen. Hän mielistyy siihen. Ja me tiedämme, että on monta asiaa, joka liittyy tähän kiittämiseen. Ja se on tosi mielenkiintoista, kun nähdään, että kiittämisellä on valtava merkitys. Ja mä haluaisin muutama kohta vielä tässä ottaa esille. Ensinnäkin se on Jumalan tahto. Jumala odottaa sitä, koska se on hänen sydämellään. Kun hän osoittaa meille rakkautta ja antaa meille asioita, hän odottaa yksin luonnollisesti, että me olemme kiitollisia siitä ja sanomme hänelle kiitos. Se on jotakin, mihin hän mielistyy ja saa iloa. Mutta se on jotakin jännää, mitä me voimme nähdä. Mä halusin näyttää teille jotakin Johanneksen evankeliumista luvussa 6. Ja tämä on yksi asia, joka näyttää meille, miksi kiittäminen on niin tärkeää meidän elämässämme. Mitä se voi saada aikaan? Mä sanon, se voi saada aikaan ihmeitä. Tämä on kertomus siitä, Johanneksen evankeliumista luvusta 6, on kertomus siitä, sanotaan näin, jakeesta 5, kun Jeesus kohotti katseensa ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filipukselle, mistä ostaisimme leipää niin, että nämä ihmiset saisivat syödä? Tämä Jeesus sanoi koetellen häntä, sillä hän itse kyllä tiesi, mitä aikoi tehdä. Filipus vastasi hänelle, eivät 200 denarin leivät riittää heille, niin että jokainen saisi edes vähän. Yksi Jeesuksen opetuslapsista Andreas Simon Pietarin veli sanoi hänelle, täällä on pieni poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Mutta miten ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, järjestäkää ihmiset aterioimaan. Siinä paikassa oli paljon ruohoja, joita oli noin 5000, asettuivat maahan. Siis, siinä oli tilanne, jossa oli paljon ihmisiä, niiden piti saada ruokaa. Mitä Jeesuksella oli? Hän oli 5 ohraleipää ja 2 pientä kalaa. Tämä on klassinen kertomus, me tiedämme tämän story, mutta siinä on yksi pointti, mitä mä haluaisin ottaa esille tässä. Mitä sitten tulee esille tässä jakeessa 11. Sitten Jeesus otti leivät, kiitti ja jakoi ne syömän asettuneille, samoin kalatkin niin paljon kuin he tahtovat. Ja sitten mitä jäi yli? 12 korillista jäi yli. Ja tämä on aika jännä. Tämä vaan niin kuin puhuu minulle siitä, että meitä voi usein tuntua niin, että meillä on niin vähän. Ehkä säkin koet, että mulla on niin vähän. Mä oon saanut kokea niin vähän. Ja joskus ehkä me ajatellaan, että kun me saarnataan ja me puhutaan, usein ehkä puhutaan isoista asioista välillä ja puhutaan isoista asioista, että Jumala on suuri, Jumala tekee ihmeitä. Me kaikkihan tiedämme, että pitää paikassa. Ehkä kuullaan suurista herätyksistä jossakin muualla. Ja, mutta sitten sä istut siellä omassa penkissä ja ajatellaan, no mitä tuo, eihän tuo auttaa mua yhtään mitään mun tilanteessa. Ehkä sulla on sellainen tilanne. Ehkä sulla on sellainen tilanne, että sä ajattelet, että mitä no jossakin herätys jossakin Argentiinassa, mitä se mulle merkitsee. Ei se auta mun tilanteita yhtään mitään. Ja ehkä sä niin kuin koet, että mulla on, mä oon saanut niin vähän. Ja se voi olla ihan, että se ihan pitää paikkaansakin. Mutta tässä on sellainen, mä sanoisin, hengellinen, jumalallinen asia, periaate. Kun me kiitämme sitä vähäisestä, tai sitä paljosta, paljoudesta, mutta joka tapauksessa, jos me kiitämme siitä, mitä meille on, niin Jumala antaa lisää. Jumala antaa lisää. Miksi? Koska hän tykkää antaa. Ja kun hän näe, että me olemme kiitollisia, hän innostuu. Wow. Hän innostuu. Ja hän alkaa antaa enemmän. Mutta me tiedämme samanaikaisesti, että jos jotakin sulkee taivasta, se on se, kun me valitaan, kun napistetaan, mikä se napi, napistaan. Ja me tiedämme, että Jumala voi jopa vihastua siitä. En mä halusin nähdä tällaista puhua, mutta me tiedämme, että... me tiedämme Israelin kanssa, kun ne lähtivät siitä Egyptistä. Jumala teki heille kaiken. Eikö näin? Hän vei heidät ulos Egyptistä. Hän vapautti heidät. Hän pisti Faaraa vähän paikalle ja jopa tappoi koko hänen armeijansa. Pikkujuttu hänelle. Mutta mitä kansa teki? Valittivat, oi että, taas tota samaa vanhaa mannaa. Eikö tässä ole mitään muuta skruudista? Voi että, kun meidän täytyy kulkea tässä erämaassa. Että... Ja Jumala, ja niin, ja sitten Jumala on sanottu, että meidän pitäisi päästä luvattuun maahan, jossa on sitä kaikkea hyvää yltäkylöisyyttä. Eihän tässä ole mitään vielä. Ei. Ne valitti. Eivät nähneet. Eivät ollut kiitollisia siitä, mitä Jumala antoi heille. Jumala antoi koko ajan, päivittäin. Olisi aika eikö meille olisi aika helppo elää? Ajattelin nyt, että joka aamussa menisi parvekkeelle katsomaan. Onko tullut jotain tänne? Tässä on vähän ruokaa. Ei tarvitsisi huolehtia, ei tarvitsisi mennä kauppaan. Sun palkka riittäisi paljon enemmän. Amen. Välillä kun avasit ikkuna, tulisi jotain lintuja sisään. Ja kiitos, nyt mä saan lihaa tänään. Ja... Eikö se olisi aika mukavaa? Ei tarvitse edes mennä duuni tässä enää. Tässähän vaan tulee kaikki. Ja nyt jää raha yli muihinkin asioihin. Ajattele, se oli se tilanne. Siinä sanottiin, että jopa vaatteet eivät. Ne kulki siellä viikosta toisen, kulkivat siellä erämaassa. Ja kengät, olipa kestävät kengät. Hyvälaatuiset egyptiläiset kengät. Ne todella hyvää laatua, ne kestää nämä sandaalit ja hyvässä kohdiksessa. Ja hei, nämä kuuteet, mulla on ollut ne jo 10 vuotta. Ne vielä kestää, eikö vielä tullut reikiä? Näin Raamattu sanoo. Näin Raamattu sanoo, että Jumala hoiti kansassa, piti heistä huolta. Ja mitä he tekivät? Ja lopulta Jumala suuttui. Mutta onko Jumala muuttunut joksikin? Hän on yhtä samanlainen. Hän haluaa antaa. Hän haluaa antaa meille. Hän haluaa siunata meitä. Mutta hän ei halua, että me olisimme kuin ne 10, niitä 9, että ajaa, mä tulin terveeksi. Ai pikku ihme tapahtui. Mä pääsin spitaalisesta irti. Ai kiva. Ei, ajaa. No, mitäpä siinä. Mun yksi näki, hei, mä oon parantunut. Wow. On tapahtunut todella ihme. Hei, mä oon vapaa. Jeesus tän teki. Amen, halleluja. Ja hän iloitsi ja tuli iloiten takaisin ja ylisti Herran, kiitti häntä, wow. Ja juuri tollainen on Jumala. Kun hän näkee, että me olemme kiitollisia. Mä sanon sen, mä tiedän sen. Kun hän näkee, että me kiitämme sydämestämme siitä, mitä hän on antanut. Hän on, silloin on taivaas auki. Hän on, okei, annetaan lisää. Annetaan lisää. Oh, no, annetaan enemmän. Tuo on niin kiva kaveri. Hän aina on niin kiitollinen, kun mä annan hänelle. Okei, mä annan vähän lisää voitelua. Annetaan vähän lisää siunauksia. Vähän lisää rahaa. Vähän lisää asioita, mitä hän tarvitsee. Joo, hän on niin kiitollinen. On tosi kiva. Tolle mä annan. No jos joku siitä koko ajan vaan valita. Jumala, että apua. Ei, tässä mä yritän koko ajan näyttää mun rakkauteni, eikä hän edes sano yhtäkään kiitos. Siis kiitämisellä on mahtavaa. Siinä on jotakin, se avaa jotakin Jumalassa meitä kohtaan. Ja Jeesus otti nämä leivät, hän otti se, joka näytti niin vähäpätöiseltä, niin pieneltä, hän otti ne ja hän kiitti Jumalaa siitä. Halleluja, Isä, kiitos, että mulla on 2 kalaa ja 5 leipää. Mahtava! Opetuslapset siika, hei, mitä sä teet? Etkö näe, että tässä on 5000 ihmistä täällä? Oot sä... Filippus, no kyllä me olemme nähneet, että Jeesus tekee jotakin, tekee ihmeitä, mutta tää on jo liikaa. Jotain pieniä vanhoja leivän palasia hän sieltä kiittää ja ylistää Herraa ja jotain vanhaa kuihtuneita kaloja siellä. Hän ylistää ja kiittää Isää. Eihän tuo edes riittää meille yhtäkään, että mikä, no jos hän olisi jossakin Jerusalemissa jossakin hienossa ravintolassa, no silloin voisi ymmärtää, että hän kiitäisi hyvästä pihveistä ja ruuista ja muista. Mutta tollaisesta ateriasta eihän siinä ole mitään kiitämistä. Jeesus sen teki. Hän vaan teki sen. Hän vaan teki sen. Hän otti ne 5 ohraleipää ja ne 2 pientä kalaa ja sitten hän kiitti. Amen. Halleluja. Ja mä sanon sulle, sä voi ottaa se, mitä sä oot kokenut. Sanoa, että Jeesus, Isä, kiitos. Kiitos siitä, mitä mulla on. Kiitos, että mulla on nämä vaatekappaleet. Ehkä ne on vähän vanhoja jo. Ehkä ne on mun kengät on vähän kuluneita. Mutta kiitos niistä. Halleluja. Mä voin vielä kulkea ainakin niiden kanssa. Kiitos siitä. Kiitos, että meillä on ruoka pöydällä tänäkin päivänä. Kiitos, että mulla on näin paljon terveyttä. Ehkä mulla on vähän nuhaa. Ja ehkä mulla on vähän päänsörkeä. Ehkä mulla on jotakin vaivoja. Mutta kiitos joka tapauksessa. Ja silloin Jumala mielistyy meihin. Hän siunaa. Mutta kiitämisellä on myös muitakin mahdollisuuksia. Tai sisältää asioita, miksi se on niin tärkeä. Me kunnioitamme Jumalaa sen kautta myös. Se on kunnioituksen osoittamista hänelle. Psalmi 50 ja 20. 23 sanoo, että se, joka kiittää Jumala, hän kunnioittaa hänet. 50 ja 23 sanoi, joka kiitosta uhraa, kunnioittaa minua. Amen. Mutta mä sanoisin myös 2 paikkaa vielä ennen kuin mä tässä kohta lopetan. Roomalaiskirjassa luetaan roomalaiskirjasta luvusta 1. Vielä 1 kohta tuosta. Siinä sanotaan näin. Jakesta 19. Sitä, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iänkaikkinaan voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti ymmärrettävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiitäneet. Huomatkaa. Siis Tässä puhutaan ihmisestä, joka jopa ovat tunteneet Jumalan. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päivisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Siis tässä me näemme jotakin, miksi myös kiittäminen on tärkeää. Niin erittäin tärkeää, että olemme kiitollisia, koska se on suojaa. Siinä on suoja. Siinä on suoja meidän ajatusmaailmallemme. Siinä on suoja meidän mielellemme ja meidän sydämellemme. Kuule, kun sinä kiität Jumalaa, kun sä ylistät Jumalaa, se on vaikea silloin näiden negatiivisten ajatusten päästämään sinun sisään. Se on helppo, jos ylistää tuolla siis, hallelujaa, amen. Oi, että on huono päivä. On tosiaan. Kaikki on mennyt. Se on, ei mene yhteen. Se on joko tai. Ei ne pysty siellä olemaan samanaikaisesti. Ja koska silloin, kun me ylistämme ja todella kiitämme Jumalaa, se on ase. Se on suoja. Nämä murheet, negatiiviset ajatukset, ne haihtuvat. Ne lähtee jonnekin piiloon. Sitten ne odottaa tietysti tilaisuutta, että milloin ne taas voi tulla. Amen. Oletteko huomanneet, että ne tulee takaisin? Kun te olette täällä ylistäneet ja olleet hyvässä kokouksessa, sitten kun menet kotiin ja tulee maanantai, niin 1-2 ajatuksella taas siellä. Ne tulee. Aa, mitä me pitäisi tehdä? Kiittää, ylistää. Koska se suojaa meidän, ja se suojaa meidän sydämemme, että ne ei meidän ajatuksimme tulisi turhan päivisiksi, ja että meidän ymmärtämätön sydämemme tulisi pimentyneeksi. Että sydämemme alkaisi pimentyä. Tässä vaan näemme, että kuinka tärkeää se on, että me ylistämme. Ja mä sanoisin, että silloin kun me lakkaamme kiittämästä, silloin kun me emme enää ylistä sydämestä, me avaamme portin viholliselle. Silloin me alamme avaamaan portin viholliselle. Silloin pimeät ja negatiiviset voimat alkaa meihin vaikuttaa. Pääsevät meitä pitämään, meitä saa otteen meistä. Ja kun me tässä valossa katsotaan tätä kohtaa vielä apostolinteot 16, niin me näemme, että me ymmärrämme, miksi Paavali ja Siilas ylistivät Jumalaa, kun he olivat vankilassa. Sanotaan apostolinteossa 16, että tiedätte, Filippus ja ne oli tullut Filippukseen nimiseen kaupunkiin ja olivat julistaneet evankeliumia siellä. Sitten ne jäi kiinni, heitä vainottiin. Ja sitten heidät tuomittiin väärällä perusteella, laitettiin vankilaan. Sitten sanotaan näin, jakessa 25, mä rakastan tätä kohtaa. Keskiyön aikaan. Paavali ja Siilas murehtivat ja valittivat ja oli kipeät selät. Ei, tässä sanotaan näin. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat. No sitä mehän me vielä voi ymmärtää, mutta ja lauloivat ylistystä Jumalalle. Ja vangit kuuntelivat heitä. Amen. Tämä on karu totuus. Jotkut on vapaina, vaikka ne on vankilassa. Jotkut on vankina, vaikka ne on vapaana. Jotkut on vapaina, vaikka ne istuu kalterin takana. Ne voi olla vapaana, vapaa Herrassa. Ja kokea, että Jumala on siellä. Jotkut, joka on niin kuin moni meistä, joka emme ole vankilassa, kun me silti ala kiittämään siitä, mitä hän on jo tehnyt. Ala ylistää hänetä siitä kaikista hyvästä, mitä hän on jo antanut. Kiitä siitä, mitä sulla on. Älä kiitä sitä pahasta, mutta kiitä sitä hyvästä. Ja se avaa jotakin sun sydämessä. Se avaa jotakin sun mielessä. Se avaa jotakin myös suhteessa Jumalaan. Se avaa asioita meille.
Ja Jumala siunaa. Jumala antaa enemmän. Ja mä uskon, että tämä kohta vaan näyttää meille, kuinka juurtuneita Paavali ja Siilas oli Jumalassa. He tunsivat Jumalaa. He tiesivät, minkälainen on. He tiesivät, ei hän muutu, vaikka olosuhteet muuttuvat. Ei, jos koko maailma ympärillämme kaatuu, ei Jumala kaatuu. Hän on silti sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja ehkä Jumala on halunnut puhua meille kaikille tänään. Hei, älä me koko ajan vaan odottaa jotakin, että me koko ajan vähän niin kuin, meillä ei ole mitään ja nyt menee huonosti ja nyt on niin kuiva ja nyt on tätä ja nyt on tollaista. Ja sitten me vaan funtsitaan ja analysoidaan ja ajatellaan ja mietitään, mitä on nyt tässä vikana. Miksi mä voin näin huonosti nyt? Oi, että oli silloin 2 vuotta sitten, kun tuo oli täällä seurakunnassa, silloin tulikin siunatuksi. Ja silloin, kun uudistus oli, niin silloin oli ainakin hyvä oltava. Mutta nyt on tällainen tilanne. Mutta eikö se ole vähän näin, että me helposti aina aletaan, sitten kun vähän menee huonommin, sitten ehkä kun ei ole sellaista kauhean niin kuin vum, vaihe päällä, niin sitten mä aina vähän aikaa yritän niin kuin jollain konstilla selvittää ja analysoida, mitä tässä nyt mättää, mikä tässä nyt sitoo, että mikähän ihmeellinen henkivalta on nyt päässyt tähän seurakuntaan sisään ja mitä syntiä me olemme nyt kaikkia tehneet ja mikä tässä on nyt, joka mättäilee. Mä en tiedä. Mä ajattelin, että ehkä olisi parempi, että aletaan kiittää ja ylistää Jumalaa. Amen. Jos me ollaan vankilassa, jos me tuntuu siltä, että me olisi niin kuin ikään kuin vankilassa, niin kuin nämä, kun Paavali ja Siilas, ei ne siellä, ainakin mun Raamattu ei ainakin kerro siitä, että ne olisi istuneet ja filosoineet, tai mitä sanotaan, analysoinut se, kuule Siilas, miten mä joudutin nyt tänne? Onko sulla jotain ideaa, että mitä nyt meni tässä pieleen? Jumalahan ilmestyi siellä, kun me oltiin vielä Kreikassa. Joo, siellä. Pauli, sä sait tosi mahtavan unen. Muistat sä? Joo, mä muistan, mutta ehkä se oli saatanasta. Se oli hänen ansa. Hän halusi saada meidät tänne, että hän voisi saada meidät vankilaan. Eikä ei ollutkaan Jumalasta. Mutta sähän ymmärsit, että se oli Jumala. Sähän tiesit, että sun piti mennä Makedonia. Joo, mutta nyt mehän ollaan vankilassa. Meidän piti tulla tänne julistamaan evankeliumia. Meidän piti tulla kertomaan, että me kuljetaan Jeesuksen voitosatossa. Ja nyt me ollaan tässä. En mä tiedä. Mitä sä teit aamulla? Joo, en mä tiedä nyt Siilas. Ehkä mä oon tehnyt jotain. Ehkä mulla on jotain salattuja syntiä, joka ei ole vielä tullut esille. Joo. Joo, okei, okay, no me pyydetään kaikkia. Pyydetään anteeksi, okei. Okay. Okei, okay, Jeesus, anna mennä. En mä tiedä. Ei ne tehnyt niin. Ei sanota, että ei olisi istunut siellä ja funtsinut. Voi, miksi me olemme joutuneet täällä? Miten me voidaan olla tässä tällaisessa tilanteessa? Mitä he tekivät? He lauluvat ylistystä Jumalaa. He rukoilevat. Amen. Ja koska olisi helposti mennään silloin, kun tulee tällainen tilanne, että kaikki menee niin kuin kiinni jollain tavalla. Omassa elämässä tuntuu, että seurakunnassa asioita jotenkin kiinni. Niin helposti aletaan niin kuin etsimään inhimillisin keinon. Että jos vaan löytäisi se joku juttu, että tiedät, tuossa on nyt se tilanne tulee muuttumaan. Jos vaan taas, jos vaan saadaan tuo asia kohdalle, niin sitten taas halleluja. Mutta mitä ne tekivät? Ne pitivät katsensa Herraa. Ne ylistivät häntä, kiittivät häntä. Ne eivät niin kuin alkanut katsomaan olosuhteita, alannut niin kuin kauheasti penkomaan ja analysoimaan kaiken. Ne alkoivat, että Jumala on sama. Jumala voi muuttaa. Jos mä kerran joutunut tänne evankeliumin tähden, ja, niin hän voi viedä me tästäkin ulos. Amen. Ja miksei Jumala voisi tehdä samaa sunkin elämässä ja elämän kohdalla.
miksei Jumala voisi tehdä samoja asioita tai enemmän parempia asioita, uusia asioita meidän keskuudessa. Ja miksi meidän täytyisi niin kuin vaan katsoa taaksepäin ja ajatella, joo, me puhutaan uudistuksen silloin, vuonna 1995. Muistatte silloin? Muistatteko? Joo, muistan. Oli ihan aikaa. Jes, meillä on videot kotona. Oho, me voidaan... Aloitetaan tällainen seurakunnan historiallinen klubi, että voidaan katsoa vanhoja videoita ja nauttia niistä tilaisuuksista, mitä meillä oli silloin ja silloin. Hei! On ollut, että meidän pitäisi jättää asioita, ei penko, ei analysoida enemmän. Ei, Jumala on sama. Ei, Jumala on muuttunut miksikään. Jumala on sama. Hän on ihan samanlainen. Hän voi muuttaa tilanteet. Jos tuntuu välillä, että on vaikea. Jos tuntuu välillä, että on kaikenlaisia kiusauksia, kahleita ja painostusta ja mitä vaan, niin Jumala voi muuttaa ne. Jumala voi vapauttaa meidät. Hän, enemmän kysymys siitä, että onko meidän uskomme, luottamuksemme hänessä? Kiinnitäänkö me katsemme häneen? Nostako me hänen ääntään ja korotamme hänen nimeään? Ja kiitäkö me häntä sydämestämme? Amen. Ja siksi mä uskon vielä, että siksi on tämä kohta, että mitä sanotaan Salmissa 103, että siinä on juuri tämä ajatus, että muistakaa sitä hyvää, mitä Jumala on tehnyt. Niin kuin, että ajatelkaa niitä asioita, mitä hän on jo tehnyt, mitä hän on saanut aikaan. Amen. Kun mä oon iloinen siitä, että mä oon Jumalan lapsi tänään. Halleluja, on ihana asia olla Jumalan lapsi juuri nyt. Se oli ihanaa, kun se tapahtui silloin 20 vuotta sitten, mutta kyllä se on parempi nyt. En mä halua vaan katsoa johonkin päiväkirjan ja ajatella, ooo, 14 päivää. Tammikuuta, oi lapset, tulkaa tänne. Mä kerron nyt teille, mitä isälle tapahtui silloin. Tässä on mun kirjoittanut, mitä äidille ja isälle tapahtui silloin. Ei, on ihana, että mä voin sanoa, ihana olla Jumalan lapsi nyt. Halleluja, on ihana olla pelastunut tänään. On ihana, että Jeesus elää. On ihana, että hän on ylösnouset kuolesta. Halleluja, on ihana tietää, että on menossa taivaaseen kohti. Amen, halleluja. On paljon asioita, jotka niin ihania, josta me aina voimme kiittää. Aina vaan voimme kiittää Jumalaa. Voimme kiittää kaikesta. Amen. Kiitä, Herra, Herraa, minun sieluni. Äläkä unohda, mitä hyvä hän on sinulle tehnyt. Amen. Ja sitten tulee, mitä hän tekee. Jännä. David aloittaa sillä, kiitäkää siitä, mitä hän on tehnyt. Ja sitten hän alkaa sanoa, mitä hän vielä tulee tekemään. Amen. Hän, joka antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turveluksesta ja kruunat sinut armoilla ja lauperilla. Hän tyydyttää sinun halajamisesi hyvyydellä niin, että nuortesi uudistuu kuin kotkaan. Amen. Hän saattaa ja niin poispäin. Siinä se on. Tässä se sama asia tulee esille. Ja nyt mä uskon, että tämäkin riittää. Että sanoma on mennyt perille. Amen. Eikö me voisimme ihan vaan nousta ylös ja mä pyydän ylistäjät tulemaan tänne vielä. Ja kiitetään Herraa yhdessä. Halleluja. Kiitä Anopista ja kiitä kaikesta. Kiitä kaikki sukulaisista ja työtovereista ja farkuista ja ruuasta, kaikki asunnoista, kaikki mitä meillä on. Kiitetään ja ylistetään ihan mitä, että kiitetään. Annetaan Herralle kiitos uhriin. Halleluja. Tuodaan.